Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 4-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razzoqov o'zi ishlayotgan maktab direktori tomonidan kaltaklandi.
Agar o'quvchilar paxta dalasiga chiqib 400 so'm avtobusga to'layotganliklari kuni kecha bekor qilindi. Lekin men faqat haqoratlandim va kaltaklandim.
Jizzaxda paxtazoriga tushgan aholi qo'ylari hokim buyrug'iga ko'ra so'ydirildi.
Arg'irog'ini olaylasam o'zimiz saylab olamiz. Kelasi olib bosib, hali so'yib nevaga otib ketganlar.
Amerikaga yashil yo'l Green Card lotereyasi o'yini g'oliblari sehrli diyor orzusida bo'lgan 4800 o'zbekistonlik doim yashash uchun okean ortiga yo'l oladi.
Green Card sohibi bo'ldim, birinchi o'ynashimdan chiqdi. Men o'zim kutmagandim, lekin Amerikada yashash juda ham orzu qilganman.
Qirg'iziston Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka nomzod 8 kishini saylovdan chetlatish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Valyuta almashtirish shoxobchalari bor-ku, hammasi o'sha uyushgan jinoyatchi guruh tomonidan nazorat qilinadi.
Bugungi dasturimizda shuningdek boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 4-oktyabr kuni Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi favqulodda va muxtor elchisi William Peyti bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama va mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Peyti 2002-2010 yillarda Britaniyaning Yaqin Sharq davlatlari, xususan Sudan, Iroq va Saudiya Arabistonidagi elchisi bo'lib ishlagan. 2010 yilda William Peyti Britaniyaning Afg'onistondagi elchisi etib tayinlangan. Rossiyaning Kostroma viloyat prokuraturasi O'zbekistonda gerin savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilingan shaxsni vataniga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Kostroma prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, 2011 yil sentyabr oyida qo'lga olingan 34 yashar O'zbekiston fuqarosi xalqaro qidiruvda bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Samarqand shahar boshqarmasi joriy yil iyunida unga nisbatan ayblov e'lon qilgan. Agar katta miqdorda gerin sotganlik haqidagi ayblov isbotlansa, ismi oshkor qilinmagan bu shaxs O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq 7 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonning 70 nafar fuqarosi Qozog'istonning Aktobe shahridan o'z uylariga jo'nab keta olmayapti. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, ular bir necha kundan beri Qozog'iston transport politsiyasi tomonidan ushlab turilgan avtobusda yashamoqda. Avtobus ushlab turilishiga esa haydovchining litsenziya, tibbiy ko'rik qog'ozi va avtobus jurnaliga ega bo'lmagani hamda yo'lovchilarning ko'pligi sabab bo'lgan. Inspektorlarga ko'ra, aniqlangan qonunbuzarlikka tegishli materiallar moliya politsiyasiga berilgan. 27 sentyabr kuni Moskvadan yo'lga chiqqan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 1 oktyabr kuni o'z uylariga yetib borgan bo'lishlari kutilgan. Xabarlarga ko'ra, har bir yo'lovchi yo'l uchun 6000 rubldan haq to'lagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nobel qo'mitasi fizika bo'yicha 2011 yilgi Nobel mukofoti amerikalik olimlar Sol Perlmutter, Brian Schmidt va Adam Reisga berilganini e'lon qildi. Ular olam kengayishi jarayoni sekinlashish o'rniga aksincha tezlashayotganini kashf qilgani uchun ushbu nufuzli mukofotga loyiq deb topilgan.
This discovery of the accelerating expansion of the universe.
Olam kengayishi tezlashayotganining kashf etilgani kosmologiya sohasidagi tarixiy voqeadir. Olam kengayishi tarixini o'rganish bizga olam evolyutsiyasini tushunish imkonini yaratadi, dedi Nobel qo'mitasining fizika bo'yicha raisi Borje Johansson. 10 million shved krona, ya'ni 1 million 460 ming AQSh dollari miqdordagi mukofotning yarmi Perlmutterga, qolgan qismi Schmidt va Reisga beriladi. 3 oktyabr kuni tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti sohiblari e'lon qilingan edi. Demak, Nobel qo'mitasi ilm-fan sohasida dunyodagi eng nufuzli bu mukofotni inson tug'ma immun sistemasini o'rganish yo'lida olib borgan tadqiqotlar va buyuk kashfiyotlar uchun amerikalik Brus Boytler, lyuksemburglik Yules Hoffman va kanadalik Ralf Steinmanga berganini ma'lum qildi. Nobel mukofoti vafot etgan olimlarga berilmaydi. Shunga qaramay, Nobel qo'mitasi 30 sentyabr kuni 68 yoshda saraton kasalligidan vafot etgan Ralf Steinmanga nisbatan o'z qarorini o'zgartirmadi. Yevrohudud moliya vazirlari nomidan gapirgan Yevroguruh rahbari Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker qarzga botgan Gretsiya Yevrohududdan chiqarilmasligi va bu mamlakatda default yuz berishiga ham yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi.
We had no one advocating
Oramizda hech kim Gretsiyada default yuz berishi tarafdori emas. Default yuz berishini bartaraf qilish uchun barcha choralar ko'riladi, deya bayonot berdi Jean-Claude Juncker. Ayni paytda xalqaro auditorlar Gretsiya hukumatining Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasidan navbatdagi 8 milliard yevrolik moliyaviy ko'makni olishga loyiq choralar ko'rganini o'rganmoqda. Gretsiyadagi bo'hron investorlar xavotirini kuchaygani bois 3 oktyabr kuni yevroning AQSh dollariga nisbatan kursi joriy yil yanvar oyidan beri eng past ko'rsatkichga tushib 1 dollar 32 sentni tashkil qildi. Shu kuni AQSh birjasi ham 1 yildan ortiq vaqtdan beri eng past ko'rsatkich bilan yopildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Hindistonga 2 kunlik safarini boshladi. Bu tashrif Afg'oniston va Pokiston munosabatlari taranglashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Pokiston o'zining ashaddiy raqibi deb hisoblaydigan Hindiston Hindiston ham Afg'oniston bilan chegaradosh. Hamid Karzayning Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan muzokara olib borish va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan hujjatni imzolashi rejalangan. Yevropa Ittifoqi Qozog'iston bilan gaz bo'yicha shartnoma imzolashi kutilmoqda. Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tayotgan anjumanda so'zlagan Yevropa Ittifoqining energetika masalalari bo'yicha mutasaddisi Gunter Oettinger kelasi hafta Ostonada bo'lib o'tadigan so'zlashuvda shartnomani imzolash orqali ikki tomon energetika sohasi o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishini urg'uladi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga daraklar.info yoki orzu.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Jizzaxda paxtazorga tushgan aholi qo'ylari hokim buyrug'iga ko'ra so'ydirildi. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razzoqov o'zi ishlayotgan maktab direktori tomonidan kaltaklandi. Amerikaga yashil yo'l Green Card lotereya o'yini g'oliblari doimiy yashash uchun okean ortiga yo'l oladi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxning Zardor tumanida istiqomat qiladigan maktab o'qituvchisi va huquq faoli Ziyodulla Razzoqov 3 oktyabr kuni kechki payt ishlaydigan maktab direktori uni paxta dalasida kaltaklaganini aytmoqda. Sharof Rashid nomli 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbari uni xorijiy ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri ma'lumotlar bilan chiqish qilganlik hamda bu bilan maktab shaniga dog' tushirayotganlikda ayblagan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz va hozir mana bu muhim xabarimiz ham Jizzaxdan olingan. Paxtakor tumani hokimi yetakchiligidagi guruh Jizzax tumanidagi aholi qo'ylarini daladayoq so'ydirib olib ketgani aytilmoqda. Jizzax viloyatining Jizzax va Uchtepa tumanlaridagi aholi qo'ylarini boqib yurgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan cho'pon ixtiyoridagi 6 ta qo'y shu guruh tomonidan daladayoq so'ydirilib olib ketilgan. Jizzaxda har bitta qo'yiga oyiga 4000 so'mdan haq to'lab yollanma cho'ponlarga boqtirish an'anasi bor. Endilikda oddiy odamlar qo'y haqqini hokimdan emas, balki cho'pondan undirishning payiga tushgan tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Jizzax tumanida istiqomat qiladigan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan cho'pondan olingan ma'lumotga ko'ra, u va sherigi qo'ylarni boqib yurgan joyga bir necha kun muqaddam Paxtakor tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi rahbari va 6 nafar militsiya xodimi qassob bilan birga kelgan. Bir necha qo'y hech bir izohsiz dala boshdayoq qassobga so'ydirib olib ketilgan. Bu cho'ponda qo'yni boqtirgan jizzaxliklardan biri Toshpo'lat Qobilov voqeani shunday hikoya qilib berdi.
6 nafar militsiya hokimida o'zi bo'lgan qassob. Bilmasang endi shu adiga suygan hasharchilarga qarag'an saylab olgan, o'zimiz saylab olamiz deganda qo'yinglar odamlar kelsa ham arig'rog'ini olinglar desa ham o'zimiz saylab olamiz degan. Ikkita cho'pon ham shu qo'yinglar vali qilsa ham hokimga bor deganda mensana shu kanalni ziyda boqib yurgan shu kilos olib bosib hali so'yib mevaga otib ketganda,
dedi Jizzax tumanida istiqomat qiladigan Toshpo'lat Qobilov. Voqeadan biroz o'tib dalaga borgan bu suhbatdosh cho'ponga berilgan 10 dan ortiq qo'yini o'sha zahotiyoq uyiga olib kelib qo'yganini aytdi.
Olib kelib oldik endi. Qolganini ham o'qit qolmas shu,
dedi jizzaxlik aholi vakillaridan biri. Odamlarning qo'yini dala o'rtasida bo'riga oldirgandek kuyib qolgan cho'pon endi bu qo'ylar haqqini o'zi to'lashga majbur bo'lmoqda. U bilan bilvosita bog'lanishimizga ko'mak bergan jizzaxlik suhbatdoshimiz Toshpo'lat Qobilovga javoban cho'pon, o'zim to'layman de endi, boshqa chora yo'q, debdi. Ozodlik muxbiri bu hodisaning bosh qahramoni ekani aytilgan Paxtakor tuman hokimi Erkash Soliyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hokim janoblari bunday voqea bo'lganini mutlaq inkor qilib, bunday voqea bo'lmagan, bu to'g'ri ma'lumot, deya javobni qisqa qildi. Bu aksiyada ishtirok etgani aytilgan Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi rahbari bilan esa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo Jizzaxda bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasini kuzatib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Baxtiyor Hamroyev o'z manbalariga tayangan holda rasmiylarning bu inkorlarini keskin tanqid qildi. Unga ko'ra, bu yil paxta dalalarida hasharchilarga berilayotgan oziq-ovqat masalasi juda og'ir.
Bir buxonka non, 4 ta sizga, ayrim joylarda 3 ta sizga bir buxonka non. Men o'g'lim paxta zaxiralariga litsenziyadan qatnaydi. Bavqatı gəb-dələ-dələ-dələ, nə boşuma dedi, mən çünki tələrdən boşuma dedi. Bağırmayasın, hani özüm üçün öyle etim dedi mi?
Jizzax viloyatida aholi mol qo'ylarining so'ydirib olib ketilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Bunga qadar ham paxtaga tushib ketgani aytilib, aholi mollarining dala boshdayoq so'ydirilgani kuzatilgan edi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, o'shanda ham bu ishni tuman hokimligi mutasaddisi, militsiya xodimlari va qassobdan iborat guruh bajargan. Bundan tashqari, ayni sabab bilan bisotdagi bittagina sigiri so'yilib, mablag'i davlat hisobiga o'zlashtirilganini aytib, xorazmlik tinglovchi Tohirjon ham ozodlikka bog'langan edi.
Ishqilib paxtaga tushib, video kameralarga tushirgan, boshqa qilgan nashalik militsiya bilan tuzbirlikdir bu hammasi deri. Gruppa çağırgan, paxtani yedi mana bolang unday bundaydi. 1 million, 1.5 million so'mga ketadigan molni chiqib, molimizni so'ydirdi.
Degan edi, ayni paxta terimi avjida kattagina sigiridan ayrilgan xorazmlik Tohirjon. Ammo qo'shimcha qilish kerakki, so'yilgan mol qo'ylarning egalari o'zlashtirilgan go'sht hasharchilarga tortiq qilinganini faqat taxmin qilmoqdilar xolos. Mol qo'ylar nega va qay asosda so'yilmoqda? Fuqaro shaxsiy mulkining bu taxlit tortib olinishi qaysidir shaklda hujjatlarda bitilyaptimi? Va nihoyat, go'sht haqiqatda ham hasharchilarning qozoniga borib tushyaptimi yoki yo'qmi? Bu savollar ochiq qolmoqda.
Jizzaxda aholidan tortib olingan qo'ylar, paxtazor oralagan qo'ylar bugun hasharchilarga qozonlariga tushdimi yoki qaysi bir choyxonalarda amaldorlarga kabob bo'lib sixga tortilyaptimi? Buni endi shu qo'yni so'yib ketganlardan so'rash kerak. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi, bu haqda yana sizlarda qanday bir qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlik radiosiga bildirishingizni so'raydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti 2013 yil uchun turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar, ya'ni green card lotereyasiga ro'yxatga olish davri 4-oktyabrdan 5-oktyabrgacha ochiq bo'lishini e'lon qildi. Amerikada yashash va ishlash huquqini beruvchi green card lotereyasiga o'zbekistonliklar orasida yildan yilga qiziqish kuchaymoqda. Bu yilgi natijalarga ko'ra 4800 nafar o'zbekistonlik green card g'olibi bo'lgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Amerikada yashash ishtiyoqida bo'lgan o'zbekistonliklar bir oy mobaynida o'z omadlarini sinab ko'rishlari mumkin. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonliklar 4-oktyabr seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21 dan boshlab ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ro'yxatga olish davri 5-noyabr shanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21 da tugaydi. AQSh hukumati har yili migratsiya ko'rsatkichlari past bo'lgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun Green Card dasturi doirasida AQShda doimiy yashash huquqini beruvchi vizalar ajratadi. Har yili dunyo bo'yicha jami 50 ming odam ana shunday huquqni qo'lga kiritadi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yildan yilga Amerikaga ketish orzusida Green Card o'ynayotgan o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Ikki farzandning onasi Anora ana shunday orzumandlardan biri. Anora 4-oktyabr ertalabdan Green Card uchun elektron ravishda ariza topshirish harakatlarini boshlab yubordi. Mutaxassisligi bo'yicha yurist bo'lgan Anora O'zbekistonda yashash istagi yo'qligi bois lotereya o'ynashga qaror qilganini aytadi. Qayerda yashashning farqi yo'q. O'zbekistonni bo'lmasa bo'ldi deya gap boshladi Anora.
Men o'zi yuristman, huquqshunosman. Farqi yo'q, menga qattadiram legalni, qonuniy yashash istagim bor. Shu Amerikami, Norvegiyami, Shvetsiyami, farqi yo'q, menga qattadiram qonuniy yashash istagim bor. Shu yerda o'qib, kelajakda yana o'zim mutaxassisligim bo'yicha chunki farzandlarim kelajagi uchun.
Anora O'zbekistonda nima uchun yashash istagi yo'qligini izohlamadi. Joriy yil Green Card o'yini har yilgidan farqli ravishda 2 marta o'ynaldi. Dastlab 1-may kuni g'oliblar aniqlandi, biroq ko'p o'tmay kompyuterdagi noqislik bois lotereya natijasi haqiqiy emas deb topildi. Navbatdagi tanlov 15-iyul kuni o'tkazildi. Yutuqdan mosuvo qolganlardan 36 nafari AQSh Davlat Departamentini sudga berdi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytildi. Lotereyaning qayta o'ynalgach e'lon qilingan natijalarga ko'ra 4800 o'zbekistonlik g'olib bo'ldi. O'tgan yili lotereyada g'olib chiqib AQShga ketgan o'zbekistonliklar soni esa 5000 dan ortgan edi. Bu yilgi g'oliblar soni o'tgan yilga nisbatan kamroq bo'lsa-da, g'oliblar sonining ko'pligi jihatidan O'zbekiston dunyo bo'yicha 1-10-likka kiradi. Sobiq ittifoq davlatlari orasida esa Ukrainadan keyin 2-chi o'rinda. Har yili dunyo bo'ylab 14 millionga yaqin odam Green Card lotereyasida ishtirok etadi va ulardan faqat 50 ming odamgina okean ortiga ketish imkonini qo'lga kiritadi. Xorazm viloyatining Urganch shahrida yashovchi 28 yoshli Feruza Yusufa millionlar orasida omad kulib boqqanlardan biri.
Green Card sohibi bo'ldim, birinchi o'ynashimdan chiqdi. To'g'risi qarindoshlarim ham, ota-onam ham hammasi sevindi, qayta ketganing yaxshi, ketaver, bu yerdan Amerika yaxshi, sharoitlar ham, imkoniyatlar ham, qiynalmaysan deb ketma demadi, lekin hammasi yaxshi bo'pti deb sevindilar qarindoshlarim ham, get sonlara yaxshi bo'lib ketadi, iqtisodin ham yaxshi bo'ladi, baribir her tomonlama dunyo ko'rasan, ko'p narsani o'rganasan deb.
Hozirda 1.5 yoshli qizchasi va eri bilan Amerikaga ketish taraddudida bo'lgan Feruza allaqachon xorijdagi hayotini rejalashtirib ham qo'ygan.
Birinchi navbatda til o'rganjakman, borib ingliz tilini yaxshilab kurslarini borib til o'rganjakman. Keyin mashina olish rejamiz bor. Salonda ishlayapman. Bu yerda Xorazmda yaxshi bir parikmaxer o'zlarimiz xususiyati ochsam niyatlarimiz bor. Tort pishiriqlarini pishirishni bilaman. Tortlarni, pechonivani, shuna bir kichkina bir bakery ochish niyatimiz bor.
Ayrim o'zbekistonliklar Amerikada yashash ishtiyoqi kuchliligidan yillar davomida Green Card lotereyasini o'ynaydilar. Bu yil bo'lmasa keyingi yil albatta omad kulib boqar deb har yili lotereyada qatnashish uchun ariza topshiradigan o'zbeklar ham kam emas. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashovchi Maksim Nazirov ham ushbu lotereyani o'ynagan, biroq Green Carddan xafsalasi pir bo'lganlardan biri.
Green Cardni o'ynadim, internetdan nima qilib pullarni topshirdim, haligi bankda borib, keyin YouTube kemadi. Green Cardda ham ishonch yo'qda, masalan, mingtadan bir odam ichsa yutadi, yutmasa yuta olmaydi, masalan. Lekin Samarqanddan ko'pchilik yutadi, men hayron qolaman shu narsaga.
Maksim samarqandliklar Green Card lotereyasini o'ynashda omadli ekanliklari haqida gapirdi. Uning bu gapini rasmiy ma'lumotlar ham tasdiqlaydi. Har yili Green Card g'olibi bo'ladigan o'zbekistonliklarning 63%ini samarqandliklar, 28%ini esa toshkentliklar tashkil qiladi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan lavhalar bilan davom etadi. Paxtakor tumani hokim yetakchilari guruh Jizzax tumanidagi aholi qo'ylarini daladayoq so'ydirib ketganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Xuddi inson huquqlariga oid bir voqea yana shu Jizzax viloyatida sodir bo'lgan. Zarbdor tumanida istiqomat qiladigan maktab o'qituvchisi va huquq faoli Ziyodulla Razvoqov 3-oktyabr kuni kechki payt u ishlaydigan maktab direktori tomonidan kaltaklandi. Unga ko'ra Sharof Rashidov nomli 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbari uni xorijiy ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri ma'lumotlar bilan chiqish qilganlik hamda bu bilan maktab shaniga dog' tushirayotganlikda ayblagan. Huquq faoli bundan biroz muqaddam ishlaydigan maktab o'quvchilariga paxta tergani uchun beriladigan haq kechikayotgani hamda o'quvchilar o'z yonidan 400 so'mdan pul to'lab paxtaga borib kelayotgani haqida Ozodlikka xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida istiqomat qiladigan maktab o'qituvchisi va huquq faoli Ziyodulla Razzoqov 3-oktyabr kuni kechki payt o'zi ishlaydigan maktab direktori tomonidan paxta dalasidagi yuzlab o'qituvchi va o'quvchilarning ko'z o'ngida kaltaklanganini aytmoqda.
Meni paxta dalasida o'quvchilar va o'qituvchilar orasida qattiq kaltaklashdi. O'zimizning maktabdagi 8-9 sinf o'quvchilari va o'qituvchilar orasida maktab direktori Baxtiyor Elmurodov hech bir sababsiz ravishda sen Ozodlik radiosiga intervyu bergansan deb qattiq qo'pol so'zlar bilan onangni deb so'kib, do'pastlab o'sha yerda ancha kaltaklashdi.
Huquq faoli bundan biroz muqaddam ishlaydigan maktab o'quvchilariga paxta tergani uchun beriladigan haq kechikayotgani hamda o'quvchilar o'z yonidan 400 so'mdan pul to'lab paxta dalasiga borib kelayotgani haqida Ozodlikka xabar bergan edi. Unga ko'ra shu xabardan bir necha kun o'tib paxta dalasiga bir kishi kelgan.
Shu oralarda bittasi kelyapti. O'quvchilardan erkin muloqot o'tkazib ketdi. Necha kunlik paxta pullaringni olmagansan? 8 kunlik. Avtobusga necha pul beryapsan? Shuncha. Kuniga 400 so'mdan. O'rganyapti, ketyapti. Kechki soat 5 da 3 kunlik o'quvchilarni tergan paxta pullarini tarqatib boshladi. Shu paytda maktab direktori kelyapti-da, bu yerda xoinlar bor deydi. Gapni ming ot qarata aytyapti. Shundan bitta urib og'zi burunimda qonatdi. Shu yerda butun o'quvchi, o'qituvchilar oldida tomoshabin bo'ldi, ikkalamiz yoqama-yoqqa janjallashdik,
deydi huquq faoli. Ziyodulla Razzoqovga ko'ra noma'lum shaxs vaziyatni o'rganib ketgandan bir necha kun o'tib, ya'ni 3-oktyabr kuni bolalarga tergan paxtasi uchun pul tarqatila boshlagan va bolalardan yo'l kiri uchun 400 so'mdan haq olish ham to'xtatilgan. Ammo aslidan muammoning hal qilinishi barobarida maktab direktoriga ham qattiqqina gap tekkan va u buning uchun o'z o'qituvchisidan dalaning o'rtasida rahbarlik qilayotgan 8 sinf o'quvchilarining ko'z o'ngida o'ch olgan. Ziyodulla Razzoqov, neki haqorat va kaltaklash bo'lsa, chidab berishga majbur bo'ldim, demoqda.
Endi men ursam bilasiz, bu qandaydir bir tan jarohat deydi-dagini, meni oson yo'l bilan tortishadi. Mayli, u to'yganicha ur deb turaverdim, qarochi to'ygancha urib oldi, keyin o'qituvchilar kelib ajratib oldi.
Hozir ahvolingiz yaxshimi?
Biroz bo'ladi, faqat kichik boshim joyida emas-da.
Ziyodulla Razzoqovdan olingan ma'lumot asosida biz 1-umumiy o'rta maktabning direktori bilan ham suhbatlashib urinib ko'rdik. Unga tegishli deb berilgan va oxirgi 3 raqami 067 bilan tugaydigan telefon raqamiga ham bog'landik va quyidagi javobni oldik.
Ha, menman, yaxshimisiz?
Rahmat, shukr. Baxtiyor aka Elmurodov aka.
Ha.
Baxtiyor aka, men radioda ishlayman, jurnalistman, Barno Anvarman, Ozodlik radiosida.
Yo, men boshqa telefon bu, boshqa.
Baxtiyor aka. Baxtiyor aka.
Ashxonachisiz, boshqaga.
Mana shu javobdan so'ng telefon o'chirib qo'yildi. Shu tariqa 8-9 sinf o'quvchilarining ham paxtaga chiqarilishi, ham buning uchun o'z hisobidan 400 so'mdan pul to'lab bolalarning dalaga borib kelishi, ham haftalab bu bolalarga mehnat haqqi berilmayotganiga qarshi chiqqan o'qituvchisini kaltaklagani aytilayotgan maktab direktoridan bu harakatlar uchun izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo eng muhimi, o'qituvchi va inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoqov ko'targan muammolardan ikkitasining ijobiy hal etilgani bo'lmoqda.
Voyaga yetmagan o'quvchilar paxta dalasiga chiqib, o'zining paxta terimidan pulidan 400 so'm avtobusga to'layotganliklari kuni kecha bekor qilindi. 8 kun mobaynida tergan paxta terim pullarini ololmagan paytida kecha ular o'shani olishga muyassar bo'ldi. Lekin men faqat haqoratlandim va kaltaklandim. Erishgan yutug'imiz shu bo'ldi.
Deydi inson huquqlari faoli bo'lgan maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqov. Shu vaqtga qadar o'quvchilar, o'qituvchilar, fermerlar va oddiy aholi vakillari huquqlarini himoya qilib kelgan 45 yoshli inson huquqlari himoyachisi, inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Jizzax viloyati bo'yicha vakili Ziyodulla Razzoqovning o'zi bu gal huquqiy himoyaga muhtoj bo'lmoqda. Ziyodulla Razzoqov Ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan tegishli idoralarga murojaat qilgani va qonun doirasida o'z huquqini himoya qilishga kirishganini aytdi. Zarbdor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, tan jarohati olgan va tez tibbiy yordamga murojaat qilishga muhtoj bo'lgan o'qituvchining arizasi qabul qilingan, qayd etilgan va ayni kezda maktab direktorining bu zo'ravonlik ustidan surishtiruv ishlari bormoqda.
Jizzaxning Zardor tumanida istiqomat qiladigan maktab o'qituvchisi va xufoli Ziyodulla Razzoqov 3-oktyabr kuni kechki payt maktab direktori tomonidan kaltaklandi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Yevroosiyo yangi integratsion loyiha bugun tug'ilayotgan kelajak. Rossiya bosh vaziri prezidentlikka nomzod Vladimir Putin Izvestiya gazetasida e'lon qilgan maqolasining nomi shunday. O'tgan oyda prezidentlikka da'vo qilishini e'lon qilgach, Kremlga qaytishiga shubha qolmagan Putin o'z hukmronligi ambitsiyalarini sobiq ittifoq hududida Yevroosiyo ittifoqini tuzish g'oyasida ifodaladi. G'arbda sobiq ittifoqni boshqacha shaklda tiklash istagi deya talqin etilayotgan g'oyani tahlilchilar fikricha amalga oshirish deyarli imkonsiz. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Biz zamonaviy dunyo qutblaridan biriga aylanishi mumkin bo'lgan kuchli baynal millal tuzilma modelini taklif qilyapmiz, deb yozdi Vladimir Putin. De-facto Rossiyaga qayta prezident deb saylanayotgan Putin Belarus va Qozog'iston bilan tuzilgan bojxona ittifoqi asosida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish g'oyasini anchadan beri ilgari surib keladi va G'arb buni sobiq SSR borini boshqacha shaklda qayta tiklash urinishlari deya baholamoqda. Uning o'tgan oyda Rossiya prezidentligiga o'z nomzodini qo'yishini e'lon qilganidan keyin bu maqolani e'lon qilishi bu mavzuga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan tahlilchilar Putin mazkur g'oyani yana ko'tarib, bir tomondan sobiq Sovet respublikalari, ikkinchi tomondan esa G'arbga og'aynilar men qaytayapman qabilidagi kuchli mujdani yubormoqda deydi. Lekin ularning fikricha bu g'oya amalga oshirish, amalga ko'chishi hatto Putin uchun ham o'ta mushkul vazifadir. Londondagi urush va tinchlikni yoritish instituti Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Jon Makleod sobiq Sovet hududida vujudga kelgan tuzilmalar tajribasidan kelib chiqib, Putin taklif qilayotgan ittifoq haqiqatan reallikka ko'chsa, u samaralidan ko'ra samarasizroq bir tuzilmaga aylanishini avvaldan aytish mumkin deydi.
The experience really has been pretty mixed, shall we say, and partly negative. The
basic sobiq Sovet ittifoqidan mustaqil davlatlar ham do'stligi qoldi. Bu tashkilot amal qilayotgan bo'lsa-da o'ta samarasiz bo'lib qolgan. Uning ichida boshqa amaliy tashkilotlar bor albatta. Sobiq respublikalarning ba'zilarini o'z ichiga oluvchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini bunga misol qilsa bo'ladi. Undan tashqari a'zolari soni ancha kamroq bo'lgan bojxona ittifoqi bor. Hozir Putin taklif qilayotgan g'oya balki amaliy qandaydir iqtisodiy hamkorlik yaratilishi jihatidan sobiq Sovet mamlakatlari uchun foydali bo'lar, lekin bunga o'xshash iqtisodiy hamkorlik ayniqsa Markaziy Osiyoda qiyin kechishini o'tmishdagi tajribadan bilamiz, deydi londonlik tahlilchi. Hatto shunda ham deya qo'shimcha qiladi Makleod, Rossiya deyarli hal etib bo'lmaydigan muammolarga duch keladi. Bu muammolarning asosiysi esa O'zbekistonning har qanday ittifoq tuzilishiga qarshilik qilishidir. Prezident Islom Karimov bunday g'oyalarni avval ham bir necha bor rad etgan der ekan tahlilchi. Toshkent rahbarining Qozog'iston prezidentining Markaziy Osiyo ittifoqini yaratish taklifini ochiqchasiga qaytarganini eslaydi. 2008 yil aprelida Ostonaga borgan prezident Karimov hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan o'tkazgan matbuot anjumanida xususan bunday degan edi.
Каждая страна определяет свое отношение к этой инициативе, исходя из того, в какой мере эта инициатива.
Har bir mamlakat bu tashabbus, ya'ni Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish taklifiga mintaqaning u yoki bu mamlakati manfaatlariga qanchalik mos kelishidan kelib chiqib yondashadi. Shuni oldindan aytib qo'ymoqchimanki, O'zbekiston uchun bu tashabbus to'g'ri kelmaydi. Bu masala xususida kelajakda har xil mubohasalar bo'lmasligi uchun buni uzil-kesil aytib qo'ymoqchiman, deganida Karimov 2008-yilda Nursulton Nazarboyev ilgari surgan taklifga munosabat bildirib. Vladimir Putin o'z maqolasida Yevrosiyo ittifoqi deb atalayotgan mavhum tuzilmaga a'zo bo'lish majburiy emas, deya yozgani ko'pchilik tomonidan aksincha Putin hokimiyat tepasiga qaytgach yana Markaziy Osiyoda Rossiya ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qiladi deya talqin qilinmoqda. Jon Makliyatning fikricha Rossiya yetakchisi taklif qilayotgan ittifoqqa O'zbekistonni majburlab olib kirish ham oson bitadigan ish emas.
I think the short answer is no. Certainly Russia has levers of influence.
Qisqa muddatda yo'q albatta. Buning imkoni yo'q. Albatta Rossiyaning O'zbekistonda o'ziga yarasha nufuzi bor. Bunga xususan Rossiya gaz va neft shirkatlari hissa qo'shmoqda, lekin O'zbekiston qandaydir bir tashkilotga majburan tortib kirish samarasiz ish ekanini o'zbeklarning MDH doirasidagi ko'plab loyihalar, xavfsizlik va iqtisod sohasidagi hamkorlikdan bosh tortib kelayotganini ko'ryapmiz. Bundan tashqari O'zbekiston qo'shni davlatlar eksport va importiga xalaqit berib yuklar tranzitini to'sib qo'yayotgani u bilan ishlash oson emasligini ko'rsatadi, deydi Urush va tinchlikni yoritish instituti tahlilchisi Jon Makliyat. Ba'zi kuzatuvchilar Moskva Toshkentga ta'sir etish vositalaridan biri sifatida Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek mardikorlar masalasini ko'tarishi mumkinligini aytadi. Rossiyada ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra 5 million dan ortiq o'zbekistonlik mehnat qilmoqda. Ular O'zbekistonga qaytariladigan bo'lsa, bu jiddiy ijtimoiy portlashga olib kelishi mumkin, deydi tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, mehnat muhojirlari masalasi Moskva uchun kuzur karta bo'la olmaydi.
O'zbekiston yaxshi biladiki, mana shu ishchi migrantlari Rossiyaning o'zining ehtiyojlariga, o'zining manfaatlariga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, Rossiya ishchi migrantlarni haydash bilan O'zbekistonni qo'rqita olmasa kerak. Chunki mana shu richagni, mana shu imkoniyatni ishga solish ikki tomonlama munosabatlarni haddan tashqari salbiylashtirib yuboradi. Rossiyaning boshqa bir ta'sir qilish imkoniyatlari ancha cheklangan,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Rossiya bosh vaziri va Rossiya prezidentligiga nomzod Vladimir Putin Yevrosiyo ittifoqi tuzish g'oyasini ilgari surmoqda. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbek deb elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Ayni paytda bizning proksilarimiz daraklar.info va orzu.info. Hurmatli tinglovchi, hisobgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tish fursati keldi. O'zbekistonning 70 nafar fuqarosi Qozog'istonning Aqtobe shahridan o'z uylariga jo'nab keta olmayapti. Rossiyada ushlangan o'zbekistonlik vataniga ekstraditsiya qilinadi. Yevropa Ittifoqi Qozog'iston bilan gaz bo'yicha shartnoma imzolashni rejalamoqda. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti amerikaliklarga berildi. Yevrozona vazirlari qaror qabul qilishni kechiktirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Afg'onistondagi elchisini qabul qildi. Afg'oniston prezidenti Hindistonga bordi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti sohiblari e'lon qilinadi. Eron fazoga maymun uchirishni kechiktirdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka nomzod 8 kishini saylovdan chetlatish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi mazkur 8 nomzodning hujjatlarini qayta tekshira boshladi. Ayrim nomzodlarning tarafdorlari esa 4-oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida miting o'tkazdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka 8 nomzod, jumladan Narimon Tuleyev va Tursunboy Bakir o'g'li kabi taniqli siyosatchilarni saylovdan chetlatish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Qirg'iziston qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzod 30 ming saylovchidan imzo yig'ib Markaziy saylov komissiyasiga topshirishi shart. Markaziy saylov komissiyasi 8 nomzod tomonidan topshirilgan imzolardan ko'pi qalbaki ekanini iddao qilib, ularni saylovdan chetlatgan edi. Biroq prezidentlikka nomzod Narimon Tuleyev 136 ming imzo topshirganini, ularning ichida haqiqiy imzolar 30 mingga yetmasligi haqidagi iddaolar kulguli ekanini bildirgan edi. Saylovdan chetlatilgan 8 nomzod 1 va 2 instansiya sudlarida Markaziy saylov komissiyasi qarorini bekor qilishga erishdilar. Biroq Markaziy saylov komissiyasi nomzodlar to'plagan imzolarni qayta tekshirish bahonasida ularni prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga olishni yana 3 kun orqaga surmoqda.
Sotun çeçiminde yazılgan yok da bunlarda kattap koğulu de. Alara ettikler doğru mes yazaptırsınlar murunku demet.
Sud kararıda bu namzatlarına ruhetki alinler degen bant yok. Sud kararıda Merkezi Saylov Komissiyasının avvalgi kararı no kanuni ekeni aytiladi halas. Şunun üçün imzalar kayta tekşirilip çıkma günüce heç kim rasman namzat sıfatıra ruhetki alınmaydı dedi. Merkezi Saylov Komissiyası azası Jarkın Bapanova. Aynı payette Kırgızistan parlamenti ham prezidentlikke namzatlardan 8 nafara saylovdan noqonuniy chetlashtirilgani va ularning saylanish huquqi qayta tiklanishi zarurligi haqida qaror qabul qilgan. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bunga javoban Qirg'iziston parlamenti, deputatlar, davlat rahbarlari va hukumat idoralarining Markaziy saylov komissiyasi faoliyatiga aralashishga haqqi yo'q degan bayonotni berdi. Asnoda 4-oktyabr kuni bir qator nomzodlarning tarafdorlari Markaziy saylov komissiyasi oldida miting o'tkazdilar. 100 ga yaqin norozi qo'llariga Aqayev va Bakiyev davridagidek saylov o'tkazilishiga yo'l qo'ymaymiz qabilidagi shiorlarni ko'tarib olishgan edi.
Ushiga! Yesiz! Abdurayimov! Yesiz! Abdurayimov! Yesiz! Tursunbay! Yesiz!
Miting tashkilotchisi bo'lgan Erk partiyasi lideri Rais Alimqulov bu birinchi miting ekanini, agar ularning talablari bajarilmasa, mitingga yana boshqa partiyalar vakillari ham qo'shilishini bildirdi.
Mirni miting, to это только начало. На будущее мы будем объединяться со всеми.
Bugungi tinch miting faqat boshlanish xolos. Kelajakda biz o'z kuchlarimizni prezidentlik saylovidan chetlatilgan boshqa nomzodlar tarafdorlari bilan birlashtiramiz. Bizning aksiyamiz qonuniylik g'alaba qilmagunicha davom etadi, dedi Rais Alimqulov. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Tursunboy Bakir o'g'li o'zi va saylovdan chetlatilgan boshqa 6 nomzod Markaziy saylov komissiyasini sud hukmini bajarishdan bosh tortayotganlikda ayblab, bosh prokuraturaga ariza topshirilganini bildirdi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 30-oktyabrda o'tadi. Prezidentlikka nomzod qatori rasman 20 odam ro'yxatga olingan. Agar Oliy sudning 8 nomzodga nisbatan chiqargan qarori bajarilsa, unda prezidentlikka talabgorlar soni yanada ko'payishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka nomzod 8 kishini saylovdan chetlatish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi xabarimiz Tojikistonda olingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashida AQSh vakili BBC muxbiri O'rinboy Usmonovga nisbatan e'lon qilingan ayblovlar olib tashlanishini tavsiya qildi. 3-oktyabr kuni BMTning inson huquqlari kengashida Jenevada Amerika hukumati vakili, shuningdek o'z davlati Sog'ol viloyatida qo'lga olingan yana bir jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilov taqdiridan ham tashvishda ekanini ma'lum qilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
3-oktyabr kuni Jenevada BMT inson huquqlari kengashi majlisida yuqori darajali Tojikiston hay'atining hisoboti tinglandi. Aytish lozimki, Tojikiston hukumati Jeneva kengashiga ilk bor ana shunday mukammal bir hisobotni taqdim etmoqda. Hisobot muhokamasi chog'ida dunyo davlatlaridan qatnashgan vakillar Tojikiston hukumatiga bu mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni xalqaro standartlarga moslashtirish borasida bir necha tavsiyalar bergan. Jumladan Tojikiston hukumatining adliya tizimi va qonunchilikni yaxshilashga qaratilgan harakatlarini olqishlagan AQSh vakili Jon Maris tojik rasmiylariga 5 ta tavsiya berdi. Tojikistondagi BBC muxbiri O'rinboy Usmonovga nisbatan e'lon qilingan ayblovlarni olib tashlashga oid tavsiya ulardan biridir. Amerikalik vakil shuningdek o'z davlati Tojikiston shimolida bundan 9 oy avval hibsga olingan Muhammad Yusuf Ismoilov taqdiridan ham xavotirda ekanini ma'lum qildi. Tojikistonda yaqinda qabul qilingan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonun ayrim bandlarini tanqid qilgan Jon Maris, jumladan Tojikiston hukumatini ayollarning ro'mol o'rashini taqiqlagan qarori va din ulamolari tomonidan qabul qilingan ayollarning masjidda namoz o'qishlarini taqiqlaydigan fatvosini ham bekor qilishga chaqirdi. Hisobot muhokamasida qatnashgan Rossiya vakili Mikhail Lebedev Tojikiston hisobotini ijobiy baholab, hukumatning odam savdosi va qashshoqlikka qarshi kurashishga yanada jiddiyroq e'tibor berishni tavsiya qildi. Shvetsariya vakili esa Tojikistonda qochqinlar huquqlari himoyalanishi zarurligini hamda oiladagi zo'ravonliklarga qarshi qonun qabul qilinishiga chaqirdi. Aslında Kanada va G'arb bir necha davlati vakillari Tojikistonda bolalar mehnatidan foydalanishga oid holatlardan tashvish bildirib, bunga chek qo'yish borasida Tojikiston hukumatiga ayrim tavsiyalar berdi. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov Geneva kengashidagi diplomatik suhbatlarga munosabat bildirar ekan, maslahat xarakteriga ega bo'lgan bunday tavsiyalarning ko'pi bema'ni ekanini ta'kidladi. Shuni nazarga olgan holda, uningcha, mustaqil davlat sanalmish Tojikiston bu tavsiyalarning hammasini bajarishi shart emas.
Gabdarunki mo'yinro dorim huquqiy misol ozodi suxan yo ozodi vijdonro dar konstitutsiya dorim, dar qonunxo dorim.
Gap shundaki, g'arb davlatlari tavsiya qilayotgan so'z erkinligi va inson huquqlarining rioya qilinishi va hokazalarning hammasi konstitutsiyamizda, qonunchiligimizda bor. Maslahat xarakteriga ega bo'lgan bunday bema'ni tavsiyalarni berayotganlarning ko'pchiligi Tojikiston dunyo xaritasining qayerida joylashgani, qanday madaniyat va qanday siyosiy tuzumga egaligini bilmaydi va havodan olib gapiraveradi. Shuni nazarga olgan holda bu tavsiyalarni bajarishga zarurat sezmaymiz.
Guftam, zaruriy ijro qardan nest,
dedi tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Shu o'rinda aytish lozimki, yer yuzida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib borayotgan ko'plab xalqaro tashkilotlar o'z yillik hisobotlarida tojik jamiyatida bolalar va ayollar huquqlari, matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatdan tashvish bildirib, Tojikiston hukumatiga ayrim tavsiyalar ham berib keladi. Lekin kuzatuvlarga ko'ra, tojik rasmiylari bunday tavsiyalarni hech qachon jiddiy qabul qilmaganlar. Mustaqil tahlilchi Rahmatullo Valiyev fikricha, BMT va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirgan Tojikiston tashkilot va unga a'zo davlatlar tavsiyalarini inobatga olishi va eng zarurlarini esa bajarishi lozim.
Davlat ham shunday azim sozmoni milliy muttahid va
Tojikiston BMT va boshqa shu kabi huquqiy va moliyaviy institutlarga a'zo sanaladi. Undan tashqari Tojikiston BMTning inson huquqlari bo'yicha bir qator hujjatlarni ratifikatsiya qilgan va bir qator majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Shu nuqtai nazardan mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni Geneva kengashida ta'kidlagani kabi xalqaro me'yorlarga moslashtirishi lozim deb o'ylayman. Deydi mustaqil tahlilchi Rahmatullo Valiyev. Tojikiston 1995-yili BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini ham ratifikatsiya qilgan edi. Tojik jamiyatida qiynoqlarning sistematik tus olayotgani bugungi kunda eng darli mavzulardan sanaladi. BMT kengashining 3 oktyabr kungi yig'ilishida Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzodaning bu mamlakatda qiynoqlar masalasiga oid ma'ruzasi tinglandi. Bosh prokuror o'tgan yilning 8 oyi davomida o'z idorasiga qiynoqlardan shikoyat qilgan 70 ga yaqin fuqarodan ariza kelib tushganini, o'shandan 16 holat o'z isbotini topgani va mazkur holatlar bo'yicha zarur choralar ko'rilayotganini bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz ham tinglovchilarni qiziqtirsa kerak, Afg'onistondan olingan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida ilk bor xalqaro rok musiqa festivali o'tkazilgan. Mazkur festivalda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan o'zbekistonlik rok musiqachilar ham ishtirok etganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan hamkorimiz Olim Kuhkan.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida birinchi marta rok yo'nalishida o'tkazilgan musiqa xalqaro festivaliga uzoq yaqindan kelgan musiqa guruhlari qatnashgan edilar. Festivalni yuzlab kishi afg'onistonlik yoshlar hamda chet ellik mehmonlar katta qiziqish bilan tomosha qildilar. Kobul shahrida faoliyat olib boradigan Kobul Dreams nomidagi rok musiqa guruhining qo'shiqchisi Sulaymon Qardosh Afg'onistondagi alg'ov-dalg'ov vaziyatga qaramasdan festival yaxshi kayfiyat bilan o'tkazilganligini ma'lum qildi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Sulaymon Qardosh Toshkentda ta'lim olgan.
Festival Kobulda bo'ldi, albatta Bobur bog'ida bo'ldi. Asosan birinchi xalqaro rok festival hisoblanadi. Shu o'tgan 30 yilda men uni oldim endi. Ya'ni mana shu urushdan keyingi birinchi rok festival hisoblanadi va haligi Tolibonlar rejimidan keyin ham. Va O'rta Osiyodan asosan guruhlar qatnashdi. O'zbekiston, Qozog'iston, hatto Avstraliyadan ham bitta guruh qatnashdi va albatta Afg'onistondagi rok guruhlar ham qatnashdi. Va juda ham bir ajoyib tarzda o'tdi, chunki birinchi marta edi. Nimaga yoqdi? Hatto biz o'ylamagan edik, yoshlar bunchalik bu festivalni bunchalik kutib olishdi. Lekin bu umuman haligi ingliz tilida aytgani contemporary, ya'ni zamonaviy yo'nalishdagi musiqalar edi va
o'ylamagan edik, biz bunchalik bularni kutib olardi. Hatto
O'zbekistondan qaysi musiqa guruhi ishtirok etdi bu nimaga?
O'zbekistondan Quyoshning haytomchilari degan bor, ya'ni haligi nima deydi? Tears of the Sun deydi. Quyoshning yoshi degan. Qani yig'ilganingizda yosh oladingiz shunaqa. Va juda ham bir joy bravishda, juda ham bir chiroyli ravishda ijro qilishdi va shuni aytib o'tish kerakki, eng yaxshi ijro qilgan guruhlardan ikkita bo'lsa, shu bittasi O'zbekistonlik edi. Chunki qo'shiqchi ham xonimasi ham bitta qiz edi. Va juda ham chiroyli ijro qilishdi. Hatto nima deydi, xalqaro matbuotda hozir o'zingiz bilasiz, juda katta ravishda bu festival ham kutib olindi va hozir qayerga qaramang, qaysi matbuotga qaramang, hozir faqat mana shu haqida afg'oniston haqida gaplashyapti. Chunki bu judayam bitta katta yutuqlardan bittasi deb hisoblayman. Chunki hozir talabonlar rejimlardan kelgan va hozirgi Afg'onistonni ichida, hatto mana shu Kobulni ichida bo'layotgan hodisalardan orasida bu narsani qilish judayam oson emas.
Afg'onistonda xalqaro festivallar kamdan kam o'tkaziladi. Ayrim afg'onistonlik yoshlar bunga mamlakatda hukm suradigan xavfsiz vaziyat bois ekanini aytmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar telefon orqali biz bilan bog'landi hamda Ozodlikdagi Skype orqali ham bog'landi. Valyuta qora bozoriga himoyachilar xotinlardan qo'yildi deb aytadi Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan 48 yoshli Adham aka.
Valyuta almashtirish shoxobchalari bor-ku, hammasi o'sha uyushgan jinoyatchi guruh tomonidan nazorat qilinadi-da. Xuddi bir hamma ko'rib turib bironta reagir o'tqimaydi shunga. O'sha nimaga bu siyosiy partiyalar nima qilishadi, haligi bo'lgan narsaga nisbatan bir qanaqa deb jiddiy qarashmaydi. Yo'q, haligi misol uchun o'sha huquqni muhofaza qiladigan o'sha idoralar bor, prokuraturasi bo'ladimi, o'sha MVD'si bo'ladimi, SMB'si bo'ladimi, hech kimni ishi yo'q, hayronu qarib qolaman. Shu narsadan hukumatni o'sha boshqa prezidentimiz xabari yo'q deb bilaman men. Men o'zim bo'lajak bir telefon qilib shu masala bo'yicha xabar beraman deb bilsam, bular menga aytadi, yo'q deydi, bemalol borib qayerga xohlasangiz o'sha yerda deydi, hali shohobchaga borib deydi, olavering deydi. Borsangiz yana haligidagi xotinlar hammasi birinchi bo'lib hujumni boshlashadi. Bu yoqdan orqasidan haligi o'sha yosh yigitlari bor, hali urarganlar, yo'qdan o'zi shu bularni o'zi TV yana ildizi o'sha hali huquqni muhofaza qiladigan ayrim xodimlarga nisbatan borib bog'lanar ekan.
Bunday aytib bersangiz, mana xotinlar urushadi, xotinlar nima qilishadi deyapti. Shu nima bo'ladi o'zi? Qanday bo'ladi? Bir bunday tushuntirib bering.
Ha, bu men aytayotganim bu shohobchani oldiga borasiz-a. Shohobcha o'sha valyuta almashtirish boshlanishiga. Darro o'sha shohobchani oldida o'zini o'sha guruhi bor har bittasini. O'sha guruh darro o'sha haliga hujumni boshlaydi qay tomondan. Birinchi keladi-da, aytadi, biz aytadi, beti turib biz deydi. Ochiqda o'sha xotinlar. Yo'qsam yosh yigit kelib aytadi, bitta ochiq qotdi deydi. Agar siz yo'q, men baribir turaveraman siz, bir 3-4 ta xotin bo'lib kelishadi kamida. De, ana lekin ma'nada men bir oydan beri olmayapman, men bir haftada qullas bo'xona. Maqsad sizni o'sha shohobchani oldidan haydab chiqarib yuborish. Bularni keyin tilini biriktirgan, har bittasini o'zini o'sha teatrda hali o'ynaganda roli bor. Ana nechun agar yana pasriflini kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi u primoy o'sha hali nima deymiz, bu ana o'sha hali kritikasi degani bo'ladi, shunga telefon qilib o'sha odam to'g'rilashadi. Endi xullas kalam bir necha yildan beri. Endi mana bitta toshlarning o'zida shohobcha 600 ta bo'ladigan bo'lsa, har bitta shohobchadan taxminan agar 30 ming dollar kelib tushadigan bo'lsa, shuni qilsa bir 2 soat ichida kun tushadi. Mana shuni farqini agar 800 oladigan bo'lsak, hozir taxminan endi hammasi guruh o'tib, bilitti 24 million bo'ladi. Bitta shohobchani o'zidan bir kunda. Mana endi buni 600 ga ko'paytiring. Shahar bo'yicha qancha bo'ladi? Ana endi ana nechiga roli 1 yilga ko'paytiring. Trilliondan oshib ketadi. Nima hayron bo'lib xuddi aniqsa bir arzimaydigan kapekaga obod tikib qo'yadi. Mana bitta shuncha pul ketyapti. Bo'limi sochib pensiyaga ishlatsa bo'ladi. Mana o'sha tadbirkorlarga imtiyozli kredit sifatida bank orqali bersa bo'ladi.
Endi bitta savol aka, mana aytyapsizki, demak o'sha yerda qo'riqlab turishadi, o'sha ayollar, haligi shallaqi xotinlar va boshqalar qo'riqlab turishadi, demak o'sha shoxobchalarga valyuta keladi ekanda markaziy bankdan sotishga.
Markaziy bankdan valyuta kelishi u aniq, chunki Centrobankni o'zi mana Centrobankdan nimalar sotib olishadi, qolgan deyarli banklar, aksionerli bank bo'ladi, mana asosan aksionerli banklar. Ular sotib oladi, ularni o'zini sohibchilari bor shahar bo'yicha. Uni hammasini rasmiy shakl qilishadi. Ya'ni, men aytmoqchimanki, haqiqatan oldi sotdi valyuta bo'yicha ketyapti. Lekin u kimlarning manfaatiga ketyapti? Endi asosiysi bitta o'sha bilishimizga qaraganda o'sha bank xodimlarining nepotizm ishtiroki bor. Misol uchun borib turib, agar o'sha yerda siz ham 5-10 odam oldindan kelishmagan holda bank xodimlari bilan 5-10 odam bo'lib borib ko'rib turing, o'sha bankda o'sha kuni valyuta bermaydi. Biron bir joyda mana shunaqa bor narsani men boshqa eshitmaganman, uyalib ketasan.
Dedi Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan 48 yoshli Adham aka. Navoiy viloyatining Nurota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtor ismli tinglovchi 3 muammo haqida fikr bildirdi. Birinchisi, O'zbekiston mahalliy radiolariga qo'ng'iroq qilgan odam avval boshdan senzuraga duch keladi, deydi Muxtorjon.
Eng avvalo O'zbekiston radiolari haqida gapirmoqchi edim. Bu O'zbekiston kanali, yoshlar va mashal kanali haqida. Endi ushbu radiolarga xonanda aktyor va aktrisalar mehmon bo'lib keladi-yu, ular bilan muloqot bo'ladi. Endi biz telefon qilib savol bermoqchi bo'lsak, boyagi operatormi, rejissyormi telefon ko'tarib, savol bersak, qanaqa savol berasizlar? U savol bo'lmaydi deb o'zlari savol aytadi. O'sha savolni bering deydi. Yoki savolni o'zgartiring deydi. Xullas qalam bizlar xonandalarga oilangiz haqida gapirib bering, ustozim haqida gapirib bering va bilmayman, qanaqa ovqat yaxshi ko'rasiz, qanaqa rangni yaxshi ko'rasiz degan savol berishimiz kerak chiqardi, shunga qaraganda.
Muxtorjonning ikkinchi fikri Gulnora Karimovaning himoya qilgan o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev haqida.
Keyin ikkinchi fikrim 15-20 kun avval Jasur Hamroyev degan jurnalist bilan suhbat bo'ldi, to'g'rimi? Men o'sha suhbatida bu fikrga men u kishiga savolim bor edi-da, u kishi aytdi, bu yerda moda ketyapti, san'at ketyapti, san'at namoyish etilyapti, siyosat bilan san'atning nima daxli bor, men hayronman, dedi u kishi. Men u kishiga savolim bor, xo'sh, siyosat bilan san'atning daxli yo'q bo'lsa, Yulduz Usmonova, Ovid Assamov, Abdulaziz Karimlar qayoqqa g'oyib bo'ldi? O'zbek televideniyasini ko'rmay qoldik-ku, xo'sh, aloqasi yo'q bo'lsa. Endi siyosatchilarning, O'zbekiston rahbarlarining bundan xabari yo'q deyish men xato bo'lsa kerak. Men 14 yil mustaqillik bayramini yopib bergan Yulduz Usmonovani nahot O'zbekiston rahbari ko'rmagan bo'lsa. Masalan, mustaqillik maydonida Bobomurod Hamdamov, Dadirxon Hasanov, Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmonova, Sheraz Jo'rayevlar chiqsa, naqadar chiroyli bo'lardi.
Muxtorjonning uchinchi fikri paxta terim haqida, terim puli agar arzirli bo'lsa, yordamchiga hojat qolmaydi, deydi Muxtorjon.
Va oxirgi fikrim bu paxta mavzusida, bu Navoiy san'at va madaniyat kollejini, masalan, Navoiy viloyatini Navbahor tumani Arabsaroy degan joyga o'pardi. O'sha yer xalqi masalan o'sha qashqashlar kelganini yoqtirmaydi, masalan, kecha suhbatlashdim bittasi bilan. Bizlar o'zimiz kelganimiz ma'qul edi, bular nima keragi bor deb ular xush ko'rmayapti-da, boshqa joylar ham qashqashchilar xush ko'rmaydi. Men bir narsaga amin bo'ldimki, bir 200 so'mdan narxini qilib qo'ysa, o'quvchilar va talabalarning paxtaga chiqishi shart emas. O'quvchilar va talabalarning xalq o'zi terishga tayyor, hozir ham tayyor, 150 so'm mana. Lekin o'shalar qashqashchilar terib, bizlar nonimizga sherik bo'ldi deb xalq xush ko'rmaydi qashqashchilar. Shuning uchun nima kerak bor ekan talabalarni paxtaga olib chiqib degan fikrdaman.
Deydi Navoiy viloyatining Rota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtorjon.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlikka Skype orqali bog'landilar va Skype orqali o'z fikrlarini bildirdilar. Pulini bersa hamma paxta teradi, deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri Muhammadjon.
Ozodlikda eshitib qoldim. Hattoki sobiq SSR paytida chiqmagan domlalar ham hozir mana chiqyapti ekan.
Endi qancha rost, qancha nimasligini bilmadim. Ozodlik haqida eshitdim-da buni. Daje shu imomlar ham paxtaga chiqibdi-da. Endi bu majburan ekan endi bu hammasi. Shuni bildirmoqchi edimki, endi o'zbek xalqi o'zbek bo'lganim ketmoqchi, o'zbek xalqiga endi shuncha agar haqiqatda aytsang, shundan bag'iga battar bo'lyaptiki, bir nima bo'lmayapti-da yengillik. Shuncha sayoz paytida yashab yurdik. Mana 92 yildan buyon asedaman. O'sha yerda yashayman. Shu o'sha paytlarda o'qituvchilar chiqardi, hayb maktablarda borardi, pulini berardi, shu paytlarda ham nima qilardi. Mana hozir mana Rossiyada yuribman, shuncha o'zbekni ko'raman, shunchaniki, shular ko'p aytishadiki, shu yarmi pulini shu yerda ishlaganda yarmini bersa, borib paxtani kechgacha terardik, deyapti. Endi o'shularning ham fikri to'g'ridir-da, pulini bersa hamma chiqadi. Imomdan tortib to o'qituvchilarga. Endi bu demoqchi bo'lganimki, hozir hamma joyda pul berish ishlayapti odamlar. Majburan hech kimda hech kimga hozir haqqi yo'q. Hech kim kimni majbur qilsa, u qonni to'ymaydi, uyda o'tiradi. Bilmadim endi aytadi, nimalar bo'lyapti. Shu fikrlarni bildirmoqchi edim-da, endi
deydi Boshqirdistondagi mehnat muhojiri Muhammadjon. Navbatdagi tinglovchimiz ham Skype orqali bog'landi. U Farg'ona viloyatining So'x tumanidan Maqsim Nazirov to'l qishlog'idan ekan bu kishi. Maqsim Nazirovning aytishicha 20 yildan buyon So'x aholisi qafasda yashayapti.
Men So'x anklavi Farg'ona viloyatidan. Muammo bor-da. Shu So'x anklavida 1998-yil Karimov koridor abishat qilgan, haligi va'da bergan. Shu va'dasidan ustidan chiqmayapti-da hali ham. So'x rayon bu Qirg'izistonning ichida. O'zbekistonga qaraydi. Aholining hammasi tojiklar, ammo O'zbekistonga kirish uchun juda ahvolimiz battar, juda qiyin. Pulsiz masalan kira olmaymiz masalan O'zbekistonga. Bo'lmasam O'zbekistonni chegarasi deb masalan chegarani ham aylantirib minalarni qo'yib chiqqan masalan. O'zbekistondagi masalan Rishton qo'shni rayonimiz Rishton Rishtondaqa masalan Rishtonni xalqiga o'xshab masalan ozod yurmaymiz. Nima uchun? Nima uchun biz 20 yildan masalan mana 20 yil 21 yil bo'lgan bo'lsa masalan mustaqillikka. Nima uchun biz shu mustaqillikdan buyog'iga qafasning ichida yashaymiz? Nima uchun? Shu savollarimni men masalan prezident apparatlariga yo shaxsan prezidentning o'ziga men savol bermoqchiman. O'zbekiston fuqarosi pasportini olib yuramiz, ammo qafasning ichida yashaymiz, aka. Haligi sharoitimiz juda masalan, sharoitimiz og'irligi endi mayli, bizga ochiq, masalan, ozod yurish bo'lsa bo'ldi. Nima uchun biz qirg'izlarga past kelamiz, masalan-da? Bir 9 tami 8 ta qirg'iz postdan o'tasiz, masalan, O'zbekistonga uchish uchun. Men O'zbekistonning grajdaniman, masalan, O'zbekistonning fuqarosi. O'zbekiston Respublikasi pasportini ko'tarib turib, O'zbekistonga o'tish uchun bir azobda yutasiz, masalan, juda azob, juda og'ir. Masalan, siz Rishton yo boshqa rayondan bo'lsangiz, sizga adelni qog'oz chaqiruv keladi, masalan, chaqiruv, masalan, men So'xlik, men sizni chaqirmasam, siz rayonga o'ta olmaysiz. Shunaqa blokadada yashaymiz, masalan.
Deydi Farg'ona viloyatining So'x anklavidan qo'ng'iroq qilgan Skype orqali ozodlikka bog'langan Maqsim Nazirov. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham biror xil fikr mulohazalar bo'lsa va sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'laning. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bog'langaningizdan so'ng biz sizga o'zimiz qayta bog'lanamiz va fikrlaringizni yozib olamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267
230.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.